Apaštalų darbų knygos antros skyriaus 42 eilutę komentuoja Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Pirmoji dalis.
Sveikinu visus. Toliau tęsime apaštalų darbų knygos skaitimą, tai yra ankstyvosios bažnyčios pristatymo tekstas. Ir aš man atrodo, kad šitame sinodinio kelio laike, kada bandome vėl atsakyti į klausimą, kas, kam ir dėl ko yra bažnyčia, yra labai gerai prie šitų pamatinių tekstų prisiliesti ir jeigu nežinojom, tai sužinoti, o jeigu žinojom, pasikartoti, o kasgi vis dėl to yra bažnyčia, kas ją įsteigė, dėl ko, kokia yra jos misija ir užduotis pasaulyje ir tam puikiai pasitarnauja apaštalų darbų knyga. Mes skaitome toliau antrą skyrių, 42 eilutė iki 47-os. Ir kada ruošiausi šio dienos studijom, paaiškėjo, kad sugebėjau pasiruošti tik vieną eilutę. Tai yra antros skyriaus 42 eilutė ir visos šio vakaro švento rašto studijos bus skirtos vienai eilutei. Tai dabar mes ją išgirsime, o paskui suprasime, kad tikriausiai ir 1,5 valandos bus maža tą eilutę suprasti, kas joje pasakyta, kiek daug joje pasakyta ir kodėl ji tokia pamatiniai svarbi, kad jeigu mes jos nesuprasime, tai ir visa kita gali likti mums neaišku. Tai prašau, antras skyrius, 42 eilutė.
Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų.
Prašau. Šventų raštų studijas apie vieną eilutę. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Kas tie jie? Antras skyrius, 41 eilutė, kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000. Tai mes žinome, kad pirminių sekminių mokinių grupė dalyvavusi pirmosiose sekminėse šventosios dvasios įsiliejime apaštalo Petro pamoksle, kad jų yra apie 120. Bet išgirdus Petro pirmąjį pamokslą, po sekminių pamokslą išsiliejus šventai dvasiai, prie jų, prie šito 120, prisideda apie 3000. Taigi jie, tie 3000, 120, nu, taip neskaičiuosim taip po vieną, bet reiškia, tie 3000, ką jie toliau darė? Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Taigi tie 3000, kurie ištvermingai, o tą patį žodį galima išversti pastoviai, taip pat galima išversti pasikartojančiai, taip pat galima išversti įsipareigojančiai, taip pat galime išversti motivuotai, pašventė, laikėsi pagrindinės Jėzaus pasiekėjų veiklos gyvenimo būdo praktikos. Taigi jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo. Ir va tas ištvermingai, pastoviai, pasikartojančiai, įsipareigojančiai, motivuotai. Laikėsi, galima išversti, pašventė, pasišventė šitam. Tai yra ilgas, pasikartojantis, ne vienadienis, ne vieno atvejo dalykas. Tai yra procesas, gyvenimo būdas, tam tikra praktika, tam tikra elgsena, kuriai jie pasišventė, ištvermingai, tai yra pasikartojančiai. Ir tikėjimas reikalauja iš jį priimančių ištvermės. Tai nėra viena dienis, vienas atvejis, va, nukrito kaip plita ant galvos. Ne, tikėjimas nėra plita ant galvos. Tikėjimas yra kaip oras, kuriuo kvėpuojame, kad galėtume gyventi. Ir vieną kartą to oro yra daugiau, kitą kartą yra mažiau, vieną kartą jis gaivesnis, kitą kartą mažiau gaivus, bet kokiu atveju, kad palaikytumėm gyvybę, mum tame procese reikia dalyvauti nenutrūkstamai. Galima ten kokią nežinau, kelias sekundės ar kelias dešimt sekundžių po vandeniu panyrus ar kokio kitoj, einant pro kažkokį smirdinti daiktą, kurį laiką nekvepuoti, bet realiai nekvepuoti negalime. Tai tikėjimas reikalauja dalyvavimo nuoseklaus procese. Iš ko šita Jėzaus pasiekėjų veikla, gyvenimo būdas ir praktika susideda? Ir evangelistas Lukas apaštalų darbų knygoj nurodo iš keturių charakteristikų. Jie laikėsi apaštalų mokslo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Ir tie 3000, kurie išgirdo ir priėmė Petro žodį, iš tiesų pasišventė ištvermingai laikyti šitų keturių krikščioniško gyvenimo charakteristikų, praktikos, sakykime, sudėdamųjų dalių. Ir šiandien mes bandysime visas 4 įsiaiškinti ir tada iš tiesų užbaigsime klausimu, o kaip tos 4 charakteristikos mano tikėjimo praktikoje, mano krikščioniško gyvenimo praktikoje, kiek ir kaip jos yra realizuojamos, atliekamos. Ir čia yra puikus būdas pasitikrinti, kiek aš esu Kristaus bažnyčios narys, o kiek aš nesu Kristaus bažnyčios narys, nes manyje šitų 4 krikščioniško gyvenimo Kristaus pasiekėjų praktikų nėra arba nėra kažkokios vienos, bet čia toliau. Taigi pirmoji charakteristika – ištvermingas laikymasis apaštalų mokslo arba mokymo. Lukas padaro 3 pastabas. Pirma, apaštalai mokymą apie Jėzų Kristų laikė viena pagrindinių savo veiklų. Ir tą žinome iš 6:1-6 eilutės. Apaštalų darbų 6:1-6 eilutė. Tomis dienomis mokinių skaičių didėjant tarp graikiškai kalbančių kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdienime aprūpinime buvo aplenkiamos jų našlės. Čia toj jau mokinių bendruomeniai, tų 3000 ir daugiau. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė, nedėra mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite į savo 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys ir toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą vyrą, kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos, juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Taigi apaštalai, didėjant bendruomenei ir didėjant organizaciniams rūpeščiams, ką valgysime, kas gaus, kokį davinį, kaip padalinti tą bendrą nuosavybę, kad visais būtų pasirūpinta, labai daug tapo tokio buitinio administravimo, nebeliko laiko kalbėti apie Jėzų, kalbėti apie tai, ką Dievas Jėzuje Kristuje padarė dėl šito pasaulio ir dėl žmonių. Ir jie sakė, nedėra mums apleisti žodžio ir mokymo tarnystės, ir tegul prie stalų, tais maisto dalinimais, nuosavybės dalinimais, pasirūpina tie vat išrinkti 7 vyrai, kurie yra pirmieji diakonai. Jie išrinkti tarnavimui, pirmieji diakonai. Kad apaštalai galėtų vykdyti mokymo tarnystę. Taigi, apaštalams mokymas viena iš pagrindinių veiklų. Ir mūsų vyskupai, ir mūsų kunigai irgi turėtų nepaskęsti per daug buitiniuose kažkokiuose administraciniuose rūpeščiuose, kad jie nebeturėtų laiko praleisti su šventuoju raštu, su Dievo žodžiu, su Jėzaus mintimi, su Jėzumi, kad paskui nekalbėtų vien apie stogus, apie sienas, apie pinigus, apie elektras, apie mokesčius, apie politikas, bet kad jie kalbėtų apie Jėzų ir ką Jėzus dėl šito pasaulio yra padaręs ir daro, ir kaip jis ir toliau gelbėja kiekvieną iš mūsų. Tenka su gailesčiu pripažinti, kad sutinkame ganytojus, sutinkame kunigų, kurie nekalba, nebekalba apie Jėzų, nepristato Jėzaus mokymo, bet kalba apie labai tokius būtinius kasdienius dalykus ir todėl, kad jie paskendė juose iki ausų. Tai aš esu palaimintas šitoj parapijoje, kad yra personalas, kad parapiečiai išlaiko mano pagalbininkus, įvairius pasauliečius, kurie atlieka įvairias tarnystės ir man nei raštiniai ten popierėliai reikia kažkokį rašyti, nei skaičiukai buhalterijoje vesti, yra tam žmonės, nei čia kurenti pečių arba dar kažko, yra kas tą daro, kad aš galėčiau praleisti laiko su šventuoju raštu ir pasiruošti šventų raštų studijoms. Tai čia yra malonė, kurią jūs man suteikėte, bet ir kartu prioritetas, kurio aš ir noriu laikytis. Ir manau, kad visi kunigai ir vyskupai turėtų pirmiausia tam skirti daugiausiai dėmesio ir laiko. Antra, tikintieji pastoviai klausėsi apaštalų. Tikintieji, Lukas parodo, kad jie pastoviai klausėsi apaštalų. Tai reiškia, kad prie apaštalų kalbančių apie Jėzų, tą tikėjimo mokymą perdodančių, reikia pastoviai klausytis. Tai nereiškia, kad vieną kartą išgirdau ir to užtenka. Pastoviai grįžti prie to mokymo, pastoviai ir tada tas pastoviai reguliariai kartuojasi. Mūsų atveju kiekvieną sekmadienį dalyvaujame šventose mišiose ir atrodo girdime tą patį, bet realiai kiekvieną kartą girdime kažką truputį kitaip ir mums reikia, kad būtų tas pastovus kalbėjimas atrodo apie tą patį, apie Jėzų Kristų, apie tai, ką jis padarė dėl mūsų, bet jeigu mes nesugrįšime prie klausimosi šito mokymo, gali būti, kad mes pradėsime klausytis visai kitų balsų ir visai kitų žinių ir savo gyvenimo prasme ir tikslus ir energiją sutelkti ties kitokią žinę, negu kad yra žinia apie Jėzų ir jo dovanojimą išgelbėjimą. Ir trečias dalykas, tikintieji nuolat praktikavo tai, ką girdėjo apaštalus mokant. Jie ne tik klausėsi, ką Jėzus padarė, bet jie ir stengėsi daryti, ką Jėzus kviečia ir gyventi taip, kaip Jėzus kvietė gyventi šitą žemišką gyvenimą. Tam reikalinga praktika, nes kai tu ne tik tai žinai, bet ir bandai tą žinojimą įgyvendinti, tada reikia ko? Ištvermės. Nes žinoti teisingus dalykus visada yra lengviau, negu juos įgyvendinti. Ir kai pradedi gyventi taip, kaip tu žinai, tada supranti, o viešpatė, kad žinoti yra lengviau, negu padaryti, ir tada reikia visos pagalbos ir ištvermės, ir pastangų, ir atgailos, ir atsiprašymo, ir iš naujo. Vienu žodžiu, bet jie stengiasi, nes aš atsimenu, čia švento rašto studijose gal po kokių 4 metų grupelėse dar kai dalindavomės ir aptardavome, tai vyrų grupėje vienas vyras sako, jau 4 metus jūs mokinate, ką Jėzus sako, mes turėtumėm daryti. Kada mes pradėsim daryti ką nors? Ir aš sakau, aš neturiu valios tame, kada jūs pradėsi daryti. Aš laukiu, kada jūs pradėsi daryti. Mano užduotis yra perduoti ką ir kodėl, o kada jūs tą pradėsite daryti ir keisti savo gyvenimą ir keisti elgesį, aš neturiu valios. Tai va, kiek dar reikia mokytis, kol pradėsiu kažką tai daryti. Ir kai pradėsiu kažką daryti, tada tikrai reikės ištvermės. Ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo. Neištvermingai klausėsi, nors ir klausimuisi šiandien, ir darimui reikia ištvermės. Šiandien ne tik, kad nebeturime ištvermės kantrybės daryti ką nors, šiandien net nebeturime kantrybės ir ištvermės klausyti ko nors. Klausyti. Ir reikia visokių tokių retorinių kažkokių tai priemonių, kad priversti žmonės klausytis. Klausimas jis irgi reikalauja ištvermės. Pamokslai buvo neatsiejama šabo šventimo žydų sinagogoje dalis. Jie ėjo po toros ir pranašų skaitimo ir pamokslas dažniausiai buvo susijęs su pranašų aiškinimu. Luko 4 skyrius, Evangelijos 16:22. Ir jeigu atsiverstume Luko 4 skyrių, Evangelijos 16:22 eilutes, ką ten rastume? Jėzus parėjo Nazaretą, kur buvo užaugę, šabo dieną, kai pratės, nuėjo sinagogą ir atsistojo skaityti, jam padavė pranašo Izaijo knygą, atvinėjęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta, viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdienėms, pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtų ir skelbti viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus gražino ją patarnautojui atsisėdo, visų sinagogoje esančių akis buvo įsmėgtos į jį ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien įsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Taigi, skaito pranašą Izaiją, o tada sako pamokslą. Šiandien įsipildė šito pranašo žodžiai. Tai panašiai vat, sinagogoje taip ir vykdavo. Apaštalų mokymas sekė tuo pačiu modeliu. Kas buvo mokymo turinys, jau turėjome progą pažinti iš Petro pirmojo pamokslo pasakyto sekminėse. Apaštalų mokslas koncentravosi kalbėjimu apie Jėzaus gyvenimą, tarnystę, mirtį ir prisikėlimą ir apie Jėzaus svarbą Dievo plane žmonėms. Taigi, egzegetai išskiria sekančias temas apaštalų mokyme. Apie ką apaštalai mokė ir dabartiniai apaštalai turėtų mokyti nepailstančiai. Apie ką turėtų kalbėti vyskupai ir kunigai. Pirma, Jėzus kaip Izraelio Mesijas ir viešpats. Pirmiausia, apaštalai kalbėjo, jie kalbėjo kokiai bendruomeniai. Žydų, ar ne? Ir jie kalbėjo apie Jėzų kaip Izraelio lauktą Mesiją ir viešpatį. Antra, kadangi kalbėjo žydams, buvo svarbi tema, kad Jėzus yra Dovido sūnus ir Dievo tarnas. Jis yra Dovido sūnus, jis yra tas karališkasis Mesijas, tas pateptasis. Mums, kurie nesusiję su Senuoju Testamentu, tie, kurie nesame žydai, tos temos atrodo jos kažkaip nesusiję su mumis. Bet iš tiesų susiję, nes mes turime priimti ne tik Naująjį Testamentą, bet turime priimti ir Senąjį Testamentą, kad suprastume, kaip per žydų tautą mums pagonims, mums nežydams ateina vienintelio ir vienatinio Dievo išgelbėjimas ir išganimas, kad jis nėra skirtas tik žydams. Trečia, kad Jėzus yra šventas ir teisus gelbėtojas. Jėzus yra kadoš. Šventas tai reiškia kas? Dieviškas. Nešventas buvo tik tai Dievas. Niekas kitas negalėjo turėti būdvardžio. Šventas tik tai tai, kas susiję su Dievu. Tai Jėzus ne šiaip sau žmogus. Jis yra šventas. Ir tai reiškia, jis yra susiję su Dievu. Ir teisus gelbėtojas. Ką reiškia teisus gelbėtojas? Neteisingas, o teisus. Kad jis atitinka įstatymą. Jis nepaneigia įstatymą, jis neatmeta įstatymo. Jis tai padaro taip, kaip reikia. O kaip reikia yra nustatyta Dievo įstatyme. Toliau kita tema, kad Jėzus yra pranašas kaip Mozė ir žmonijos teisėjas. Žydam buvo labai svarbi Mozės kaip pranašo vaidmuo ir apaštalai kalbėjo, kad Jėzus yra naujasis Mozė ir tą įstatymą, kurį Dievas davė per Mozę, yra dar svarbesnis įstatymas, kurį Dievas duoda per ką? Per Jėzų.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi Jėzus yra naujasis Mozė. Ir kad jis yra žmonijos teisėjas, kad Jėzus iš tiesų yra tas veidrodis, tas lakmuso popierėlis, kuris iš tiesų parodo žmonijos situaciją Dievo akise. Kad priėmę Jėzų mes priimam Dievo išgelbėjimą, o atmetę Jėzų mes atmetam tą, kuris vienintelis gali mus išgelbėti. Ir tokiu būdu ne Dievas nuteisė mus, bet mes patys nuteisėm save. Dievas neteisė mūsų ta prasme, kad jis nulėmė mūsų likimą. Jis patvirtina ką? Mūsų pasirinkimą. Jis patvirtina mūsų pasirinkimą. Ir kol mes turime laiko, mes turime laisvės ir mes turime galimybės tą pasirinkimą nuolat keisti, keisti ar atnaujinti, atnaujinti ir taip toliau, bet galiausiai ateina laikas, kada jau nebegalima pasirinkti ir ant to laikinumo uždėdamas amžinybės antspaudas. Dievas patvirtina mūsų pasirinkimą. Ką daryti, kad nesuklystume pasirinkdami? Ar yra įmanoma suklysti pasirenkant? Žmogus protingas, žmogus laisvas, jis gali pats apsispręsti. Bet ar yra kokia nors mažiausia tikimybė klaidos? Yra. Ir ką daryti, kad tos klaidos išvengtume? Atiduoti pasirinkimo galimybę kam? Dievui. Aš gražinu tau savo laisvę, aš gražinu tau savo žemišką gyvenimą, aš atiduodu tau visą save ir leidžiu, pasitikiu tavo pasirinkimu man. O Dievo pasirinkimas kiekvieno žmogaus atveju yra koks? Mylėti, išgelbėti. Ir va čia tas nuolankumo ir puikybės susitikimas. Ne, tai aš pats spręsiu. Bet yra galimybė padaryti klaidą. Netinkamai pasirinkti, neteisingai. Arba aš nusižeminu ir pasakau, kad Dieve, galvojau, kad aš esu toks kaip tu. Ir protingas, ir išmintingas, bet supratau, kad ne. Ir aš pasitikiu tavo mintimi, dėl kurios mane sukūrei, ir pasitikiu tą mintimi, kokią ateitį man nori dovanoti. Tu spręs, kokia bus mano amžinybė, aš tau atsiduodu, aš tau atiduodu save. Kita tema – atsivertimo poreikis Jėzaus gyvenimo, mirties, prisikėlimo, išaukštimo ir šventosios pranašavimo dvasios išliejimo šviesoje, akivaizdoje. Kad klausydami apie tai, ką Dievas Jėzuje padarė dėl mūsų, kad tas klausimasis, jis reikalauja atsako. Ir atsakas yra atsivertimas. Ir atsivertimas yra metanoja, yra krypties pakeitimas. Yra ne Dievo vaiko bėgančio nuo Dievo bausmės arba teismo, suprantančio, kad aš prisidirbu. Nu, kai mes ką nors padarom ne taip, tai mes tuoj bėgam prisipažinti. Retas kuris. Dažniausiai galvojame, kaip galime išsisukti iš pasekmių. Gal galime pabėgti nuo pasekmių, gal galime atrasti, kam suversti tas pasekmes, bet pirmas dalykas yra, padarius nuodėmę, pirmieji žmonės ką darė? Slėpėsi nuo Dievo, bėgo nuo Dievo. Ir mes tą darom labai natūraliai. Tai atsiversti yra suprasti, kad prisidirbus reikia nebėgti nuo Dievo, nes niekur tu nepabėgsi. Reikia kuo greičiau bėgti pas Dievą, nes jis vienas gali priimti mūsų klaidą ir jos pasekmes. Jis vienas gali iš to viso blogo padaryti ką? Gerą. Ne aš eisiu ir išspręsiu tas pasekmes ir tada sugrįšiu pas Dievą ir sakysiu, koks aš šaunus ir kaip aš čia viską. Ne. Prisidirbai į pirmą numerį ne kas kaltas, ne ką apkaltinti, ne po kokiu kilimu pakišti, bet iš karto pas Dievą, Dieve, tu matai. Ir tie, kurie auginate vaikus, mažus vaikus, kai auginote, ar jūs norėjote, kad vaikai kažką negero padarė, sudaužė, sulaužė, pametė, kad jie slėptų? Kuo ilgiau jie tą darydavo, tuo ilgiau jūs negalėdavot išspręsti tų pasekmių, kurios vis tiek niekur nedingdavo, ar ne? Niekur nedingdavo. Ir kuo greičiau vaikas ateidavo ir prisipažindavo, kad taip ir taip atsitiko, tai ne tik, kad jūs turėjote progą atleisti ar kažkaip tai nubausti, o bausti ta prasme, kad padėti išmokti pamoką, bet ir kartu išspręsti pasekmes. Ar suprantate? Vat, nepasidarysite kaip vaikai, neįsite į dangaus karalystę. Bet mes elgiamės kaip protingi suaugę. Mes bėgam nuo Dievo ir sakau, ieškom arba kur paslėpti, arba kur pasislėpti nuo pasekmių, arba kam suversti tas pasekmes ir atsakomybę už tai, kam kitam. Ir kita tema – išganimo dovana, kurią Dievas pasiūlo per Jėzų, per ir Jėzuje Kristuje, kuris yra Izraelio Mesijas ir valdovas, ir kurį priimame per asmeninį susietumą ir pasišventimą atsidavimą Jėzui. Taigi, išgelbėjimo dovana, kurią gauname per ir Jėzuje Kristuje. Ir kad tą dovaną galėtumėm pasinaudoti, reikia atsiduoti Jėzui. Reikia asmeniškai save susieti su Jėzumi. O asmeniškai save susieti su Jėzumi šiame pasaulyje, susieti save su kuo? Su jo bažnyčia. Tai yra su vienas su kitu. Vienas su kitu. Tai yra ieškoti ko? Kito. Ieškoti mažų mažiausiai porininko. Nes kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpė. Kur aš vienas esu dėl savęs, Jėzus neturi ką daryti. Nes tol, kol nebus kito žmogaus, tai aš sakiau apie savo tikėjimą, apie Jėzaus mokymą, galiu įsivaizduoti ir įsigalvoti, ką tik noriu. Kitas yra pats tikriausias patikrinimas, kiek tas mano tikėjimas, kiek ta mano meilė, kiek mano atsivertimas yra autentiškas ir tikras. Ir tada, kai atsiranda kitas, kai atsiranda praktika, tada reikia ištvermės, kantrybės, malonės, atleidimo šventos dvasios ir visų kitų dalykų, nes pasirodo kitas ne tik yra, kad malonės būtina sąlyga, bet yra ir didžiulis, didžiulis išmėginimas ir išbandymas. Geriausių klebonų būti, geriausia klebonų būti, neturint jokios parapijos. Geriausia kunigų būti, nesusijant save su jokiais konkrečiais žmonėmis. Ten mišės pabumbėjai, ten pamoksla apie kažką, kažkam ale įsivaizduojamam pasakėjai, ten pasakė, yra lengviausia tada, bet kada tu susijai su konkrečia bendruomenė, su jų tikėjimo, išmanimo, praktikos, artimo meilės pajėgumais, tada sakai, o viešpatė. Lygiai taip pat ir šeima tai yra didžiausias lobis, didžiausia vertybė, tol, kol nepradedi gyventi šeimoje, šeiminio gyvenimo. Ir tada supranti, kad, ir lobis, ir vertybė, ir visa kita, bet ojojoj, ir išbandymas Dieve padėk. Toliau. Apaštalų darbuose paaiškėja, kad išganimas skirtas ne tik žydams, kurie nebeturės jokios kitos alternatyvos, bet ir pagonims, ne žydams. Dar viena tema, kurią išgirstame apaštalų darbuose ir apaštalų mokyme, kad išgelbėjimas yra ne tik žydams, kad yra skirtas visiems žmonėms. Ir dabar kas yra tas išganimas, kas yra tas išgelbėjimas? Ir čia vėl dabar šnekam. Pirmiausia, tai yra nuodėmių atleidimas per tikėjimą ir pasitikėjimą Jėzumi, Izraelio Mesiju ir viešpačiu. Išganimas pirmiausia yra nuodėmių atleidimas per tikėjimą ir pasitikėjimą Jėzumi. Bet kad suprastum, kad išganimas yra nuodėmių atleidimas, tu turi suprasti, kad tavo gyvenime yra toks dalykas kaip nuodėmė. Ir kaip galima šiandieniškai išversti žodį nuodėmė? Aš jau tą žodį šiandien minėjau. Klaida. Nuodėmė yra hamartija graikiškai, kas pažodžiui versėsi prašauti pro šalį. Nuodėmė yra klaida. Nepataikymas. Prašovimas. Susimovimas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ar tą galime atpažinti kaip kiekvieno žmogaus gyvenimo neišvengiamą patirtį? Ar galima tą atpažinti, pripažinti? Galime. Bet ar šiandien pripažįstame? Ir šiandien gyvename visuomenėje, kuri atmetusi yra nuodėmės ir klaidos prigimtinę patirtį ir sako, kad nuo klaidos galima apsisaugoti įstatymais, policija, kariuomenė, gydytojais, mokytojais, kunigais, nuo klaidos galima apsisaugoti. O aš sakau ir krikščioniškas tikėjimas sako, kad nuo klaidos, nuo nuodėmės apar Dievo niekas negali mūsų apsaugoti. Galutinai neišvengiamai, taip reikia vengti, reikia saugotis, mes nedarom tyčia klaidų, reikia vengti tų dalykų, bet žmogiška patirtis sako, kad palikti vieni patys, mes nuo klaidos ir nuo nuodėmės įsigelbėti su jokia valdžia, su jokiais įstatymais, su jokia policija, su jokia kariuomenė, su jokiais suvaržymais negalime. Žmogus gali nusidėti ir klaidą padaryti net ne išorėje, o savo viduje. Neteisingai nuspręsti, neteisingai įvertinti, neteisingai pasižiūrėti, neteisingai pagalvoti ir padaryti klaidą. Ir kaip dažnai mes suklystame vienas kito atžvilgiu, o aš galvoju, kad jis toks tokia. Aš galvoju, bet po kurio laiko paaiškėjo, kad aš klydau. Jis arba jį yra blogesnis, negu aš galvoju, arba jis arba jį pasirodo geresnis, negu aš galvoju. Ir ačiū Dievui, kad jis arba jį nėra tik tai, ką aš apie jį arba ją galvoju, bet yra kažkas kita, kur turi galimybę ir būti geresniu, ir jeigu atsitinka, ir būti blogesniu. Taigi gyvename laikmetyje, kada nuodėmės samprata iš žmogiškos prigimti erare humanum est. Klysti yra žmogiška. Šiandien to nebetaikome. Šiandien, jeigu kas paklausė, kodėl tu suklydai, sakome erare humanum est. O tada, jeigu kas paklausė, kodėl jis suklydo, tai todėl, kad jis nesilaikė įstatymų ir jam reikia dar padidinti bausmę ir reikia uždaryti ir dar kažką, bet jam tai klysti nėra žmogiška. Man tai žinoma yra žmogiška. Ir tada pasižiūrėkite, teisėjas, kuris pavartojęs daugiau alkoholio 200 km per valandą važiavo greitkeliu, aukščiausio teismo teisėjas, ir jisai prarado ir teisėjo pensiją, ir teisėjo vietą, ir teisėjo viską, nes visuomenė sako, kaip taip galima kitus teisti ir pačiam daryti tokias klaidas. Ir negalima. Ir va štai yra pasekmės, kuriomis nubaudžiame ir tą žmogų, ir jo aplinką, ir visą kitą, ir visą kitą. O kur pasitaisimo kokia, kur atgailos kokia galimybė, toks mechanizmas neveikia. Niekas ne. Pas mus viskas arba nieko pasirodo šiais laikais. Ir tada, kai mes pradedam raganų medžioklę ir kai mes taip užaštrinam kito žmogaus klaidą, aš pagalvoju, neduok Dieve, aš šitaip suklyščiau kur nors. Ir ar aš norėčiau tokio besąlygiško nuteisimo, besąlygiško baudimo, ar aš norėčiau kažkokios atgaivos, atvangos, kažkokio atokvėpio. Ne, dabar gyvenam viskas arba nieko. Kito atžvilgio. Ir kas man liūdniausia? Kito atžvilgio. Bet savo paties atžvilgio kažkodėl tai aš linkęs vis dar tikėtis ir norėti ir kažkokio tai pasigailėjimo, ir kažkokios išlygos, ir taip toliau. Ir šiandien bandoma įrodyti tą nekaltumą teisiniu keliu. Bandoma įrodyti kaltumo nekaltumą. Ir jokinga kita karta yra, vienas teismas pasako, kad yra kaltas, aukštesnis teismas pasako, kad yra nekaltas, bet dažniausiai aukštesnis teismas tyrinėja ne įvykį kaltės, o procesą įvertinimo. Ir tada sako, kažkas kažkokio popierio laiku nepateikė, kažkas kažkokio klausimo neatsakė, ir todėl, kad šita kaltė buvo neteisėtai įvertinta, tai visas procesas tada yra priimamas kaip, nu va, nekaltas. Nu, prašau. Nu, atsiprašau, čia aš įkliuvau į spastus. Man atrodo, kad čia yra Evangelija, Dievo žodis ir čia yra mūsų gyvenimas. Ir man labai yra svarbu, kad mes pamatytumėm, kad tai nėra nesusiję dalykai. Tai yra mūsų kasdienybė ne tik apaštų laikais, bet ir šiandien. Kas dar yra išganimas? Išganimas yra priėmimas ir persikeitimas šventojoje dvasioje. Išganimas yra priėmimas ir persikeitimas šventojoje dvasioje. Išganimas mums dovanoja Dievo dvasę, Dievo jėgą, Dievo galę. Be išganimo mes turėtumėm tik savo jėgas, tik savo protą, tik savo galėjimą, o mes jau nustatėme, kai nekurie, arba patyrėme, kad tas mano žinojimas, mano galėjimas, jis turi ribas. Jeigu šiandien aš jų nejaučiu, nereiškia, kad išėjus pro duris ir paslydus ir susilaužiu stuburą, aš nepradėsiu jų jausti visas likusias 45 gyvenimo metus. Aš suprantu. Tai išganimas yra priimti ir persikeisti šventojoje dvasioje. Ir man atrodo, daugelis krikščionių, katalikų Lietuvoje nėra patyrę išganimo malonės, nes nėra patyrę šventosios dvasios veikimo savo gyvenime. Nėra priėmę Dievo dvasę ir kadangi nėra jos priėmę, nėra jos perkeisti. Ir jie nominaliai, formaliai yra krikščionis, bet savo gyvenimo galimybėmis yra pagonis, nes jie neturi šventosios dvasios. Arba neleidžia veikti šventai dvasiai, ir veikia taip, tarsi jos nebūtų. Aš turiu nugalėti šitą nuodėmę. Aš turiu visą kitą padaryti. Tik aš galiu šit viską sukontroliuoti. Nu, ir jeigu Dieve negali padėti, nors netrukdyk. O kai priėmė šventąją dvasę, tai kaip šventasis Jonas 23, jau nekartą sakiau. Klūpi prie lovos popiežius prieš eidamas miegoti, nu ir sako... Čia buvo tokie kardinolai atėję, tai ten kažkoks vaikų išnaudojimas toj šaly, ten vadinasi politinė suirutė, ten dar kažkokios problemos, ten vadinasi kunigai metė kunigystę, čia atvažiavo Bidenas, kuris už abortus, bet nori komunijos. Vienu žodžiu, visokių tokių, nu žinot, popiežiui, va per dieną sprendimų reikalų. Nu ir paskui atlieka vakare sąžinė sąskaita, ar čia aš gerai padariau, ar čia gal kitaip reikėjo, ar čia gal aš suklydau, gal ką. Ant galo paklopėjęs kokį 20 minučių sako, čia tavo bažnyčia, aš einu miegoti. Ir tada supranti, kad žmogus turi, palieka šventosios dvasios veikimui, nes jo galios žinojimas yra įsimta ir iš tiesų galutinė atsakomybė yra Dievui palikta. Ne kad jis rytą atsikėlęs nieko nebesprendžia, nieko nebedaro. Ne, jis daro, bet ant galo supranta, kad galutinė atsakomybė yra Dievo ir Dievo dvasios ir kaip jai leidžiame veikti mumise ir per mus.
Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas komentavo apaštalų darbų knygos antros skyriaus 42 eilutę. Girdėjote pirmąją dalį.